Pašlaik reģionālajos pārvadājumos ir 24 dažādi braukšanas tarifi un atšķirīgi biļešu cenu noteikšanas principi. Tarifi atšķiras ne tikai reģionālās nozīmes pārvadātāju vidū, bet arī vienai sabiedriskā transporta firmai dažādās teritorijās. Tāda kārtība ir sarežģīta ne tikai pašiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī nevienlīdzīga pret pasažieriem, no atzinusi autotransporta direkcija. Bauskas pārvadāšanas firmas AIPS un reģionālo pārvadātāju asociācijas vadītājs Uldis Kolušs par to bažījies jau 3 gadus.
Skaidrs, ka cilvēki grib redzēt vienādu pieeju jautājumam un bieži vien ir maršruti vienā posmā dažādiem pārvadātājiem, ka viņi atšķirās un tas nav īsti pareizi un normāli. Pirmām kārtām jau teiksim to, ka visus mūs nošokēja Rīgas cena, jo Rīgā šis milzīgais kāpums, kas tika iztaisīts sabiedriskajā transportā, ja, viņš ir nesalīdzināms ar pārējās pilsētās esošiem tarifiem.
Par milzīgo tarifu atšķirību Rīgā runā arī uzņēmuma Rīgas taksometru parks komercdirektore Anita Pakalna. Rīgas domes transportā biļete maksā 1,15 €, kamēr reģionālo pārvadātāju mikroautobusos Rīgā var braukt par autotransporta direkcijas noteiktajiem 70 €.
Maršruts. Nu, mēs braucam Rīgolai, Rīga Mārup, Rīga Mežsēts, Rīgas Medenciems, Rīga Baloža. Tas ir domāts tieši, lai aizbraukt uz Baložiem, lai aizbraukt uz Ķekavu, nevis braukāt pa pilsētu. Un ja direkcija nepaukstinās to cenu pilsētas braukšanai, ja, tātad cilvēks īsti uz Ķekavu nemaz aizbraukt nevarēs. Mums ir bijis tāda situācija, ka tiešām cilvēki, kas gribēja pa pilsētu braukt, sēdās iekšā Ķekavas maršrutām un brauc līdz pilsētas robežai. Un Ķekavnieki paliek uz ielas. Neizdevīgi ir gan pārvadātājiem, jo viņš pēc tam ar diviem cilvēkiem brauc tālāk uz Ķekavu. Un neizdevīgi ir klientam, kuram ir ilgi jāgaida.
Šonedēļ Rīgas taksometru parka mikroautobusu šoferi jau brīdināja pasažierus, ka no šodienas, 1. augusta, mainīsies cenas. Tā gan bijusi pārsteidzīga rīcība, atzīst firmas komercdirektora Pakalna. Pirmās cenu izmaiņas sagaidāmas ar septembri, saka autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Protams, Rīgai tas 1,15 tas ir daudz, un tad brīdī jāpāriet no šīs minimālās braukšanas maksas, kas šobrīd pārsvērtē 70 ap Rīgu. Tas ir ļoti liels lēciens. Līdz ar to tas mūsu plāns šobrīd, ka mēs, saprāt robežās Rīgas gadījumā, mēs plāns ir tāds, ka ir 80 €. Ārpus Rīgas teritorijas iziet, tad brīdī mēs rēķinām kilometru. Un kilometram ir konkrēta cena, kas ir vienāda būs visā valstī, un sākot ar 33. Kilometru, tā kilometra cena paliek lētāka. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas brauc, piemēram, lielāks attālums pēc esošajām kilometra cenām tarifu politikā, tiem lielā mērā arī paliks lētāks pēc brauciens.
Lētāki braucieni gan kļūst tikai daļai pasažieru. Paredzams, ka pierīgā cenas īpaši nemainīsies, bet ar 10 un līdz pat 40 € sadārdzinājumu par braucienu jārēķinās attālākajos reģionos. 3 gadu periods esot nepieciešams tāpēc, lai nešokētu Latgales iedzīvotājus, kas dažviet varējuši braukāt pat par 10 vai 15 €. Papildu tarifu izlīdzināšanai autotransporta direkcija sola arī divus jaunumus. Ziemā varētu kļūt pieejami abonementi, jeb mēnešu biļetes, kam braukšanas atlaides būšot līdz 30%. Tāpat direkcija aktivizējusi darbu pie vienotas biļešu tirdzniecības, lai garākiem pārbraucieniem biļetes var nopirkt vienā tirgotavā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.